Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe spirituale. Emisiunea noastră caută de fapt să lanseze anumite meditații care să ajute mai bine o înțelegere mai profundă, zic eu, a Scripturii. Până la urmă, noi suntem datori să cercetăm Scriptura, așa scrie și de fapt ne-a spus Domnul Hristos și Apostolul Pavel. Indiferent cât de mare este, să spun așa, gradul nostru de cultură biblică sau cât de mic ar fi, până la urmă trebuie să facem acest lucru pentru că numai prin exercițiu, numai printr-o căutare profundă acestor idei și învățături, putem să ne îmbunătățim efectiv calitatea vieții spirituale. De aceea, pentru această ocazie, vă propun să abordăm o foarte scurtă parabolă a Domnului Hristos. Știm că El a folosit parabolele ca un mijloc favorit de transmitere a mesajelor sale. Oricum, parabolele erau folosite de către toți învățătorii în vremea respectivă, deci nu era ceva nou, pedagogia lui Iisus nu era nouă. Mai degrabă, maniera aceasta foarte interesantă de a culege acele ilustrații, forma acelor ilustrații și componența lor a fost cea care a surprins, de fapt, audiența lui Hristos. Oricum, societatea respectivă era o societate bazată foarte mult, conceptual vorbind, pe imagini, metafore. De aceea, cel mai simplu, de fapt, era să transmiți un mesaj profund printr-o imagine foarte simplă și comună, mai ales comună ascultătorilor audienței. De aceea, parabolele până în ziua de astăzi constituie cel mai eficace mod de a transmite un mesaj și chiar și astăzi, chiar poate nu le mai numim parabole, dar folosim ilustrații, folosim întâmplări reale sau imaginare din viața personală sau din literatură, poate din filme, secvențe sau chiar anumite replici, ca să ilustrăm un anumit punct sau o anumită idee. Oricum, viața este destul de abstractă, așa cum ne putem noi imagina, și atunci avem nevoie de metafore ca să o putem vizualiza. Cuvântul cheie, de fapt, este acesta, a vizualiza. Și avem nevoie să vizualizăm viața noastră, folosind aceste metafore, aceste ilustrații și imagini care ne pot ajuta să avem o înțelegere mai bună. Nimeni nu poate pretinde că înțelege pe deplin ce înseamnă viața, în toată complexitatea ei, viața pe toate palierele ei, viața fizică, bineînțeles, în primul rând viața biologică, apoi viața emoțională, viața spirituală, viața profesională, relațională, psihologică, toate palierele care practic compun într-un singur cuvânt, dacă vreți, cu majusculă, viața. De aceea Iisus Hristos a vorbit ascultătorilor săi folosind ilustrații din aceste paliere ale vieții și în această ocazie vă propun să abordăm această scurtă parabolă de care spuneam anterior. Este de fapt o ilustrație foarte comună pentru vremea respectivă, făcând apel la un joc popular al copiilor. Dar avem nevoie totuși de context. Întotdeauna contextul este important, indiferent ce text analizăm sau ce declarație a lui Hristos încercăm să scoatem în evidență, pentru că contextul e cel care poate să ajute mai bine la o evidențiere a ceea ce Iisus a vrut să spună. Fără context, acea afirmație ar putea fi neînțeleasă sau eventual prost înțeleasă, ceea ce ar fi și mai grav. De aceea, contextul ne ajută ca să înțelegem de fapt în ce constă greutatea mesajului Hristos și, până la urmă, ce a vrut să transmită audienței sale. Textul se află în Matei, capitolul 11, și contextul este despre modul în care Ioan Botezătorul a fost recepționat în vremea aceea. Noi știm că Ioan Botezătorul a fost un profet, dar asta știm retroactiv. Uitându-ne în urmă, văzând rapoartele Evangheliilor, mărturia pe care o dă Hristos despre Ioan Botezătorul, în sfârșit, având credința că Evangheliile reflectă o realitate trecută, dar totuși care s-a întâmplat, noi credem că Ioan Botezătorul a fost un profet, profetul care l-a anunțat pe Hristos misiunea sa, lucrarea sa, chiar dacă nici el, ca profet, n-a înțeles pe deplin semnificația vieții și misiunii lui Hristos. Dar totuși, fiind profet în secolul I, după o pauză de aproape 400 de ani, de la ultimul profet consemnat al Vechiului Testament, profetul Maleahi, între timp, practic, nemai consemnându-se nimic, cel puțin raportul biblic este la momentul acela era tăcut complet. Sigur, s-au întâmplat destul de multe în cei 400 de ani. Și probabil că au mai fost și alți oameni inspirați de Dumnezeu să transmită mesaje, dar ideea este că nu sunt consemnați. Da? Nu vreau să afirm că n-au mai existat oameni chemați de Dumnezeu prin care să transmită mesaje poporului. Pur și simplu n-au fost consemnați. Și adevărul este că nu toți cei care sunt chemați de Dumnezeu sunt consemnați undeva. Foarte mulți din cei chemați și care au făcut o lucrare extraordinară, dar poate a rămas undeva în umbra istoriei sau undeva într-un colț al memoriei cuiva, rămân mari anonimi ai istoriei. Și vorbim la modul generic de profeții sau oamenii lui Dumnezeu, oamenii care au primit un mesaj din partea lui să poată să comunice poporului ceva, cei mai mulți nu o să-i cunoaștem poate niciodată sau poate vreodată undeva într-un alt loc unde toate lucrurile se vor face cunoscute. Dar trebuie să accentuăm acest lucru și aș vrea cumva într-un fel sau altul ca să, dacă se poate spune, să dedicăm această parabolă, mai degrabă meditația asupra acestei parabole tuturor acestor anonimi prin care Dumnezeu a lucrat de-a lungul istoriei și de care nu știm nimic, dar cu siguranță că și-au avut rolul și partea lor în această economie a mântuirii. Ioan Botezătorul acum este considerat unul dintre cei mai mari profeți ai Noului Testament. Iisus chiar așa îl și prezintă într-un asemenea context. De aceea vrem să citim puțin contextul ca să vedem ce semnificație are această parabolă prin care practic Iisus își încheie de fapt discursul. Parabola, repet, adică acest context îl găsim în Matei capitolul 11, subtitlul este Mărturia lui Iisus despre Ioan și aș vrea să citim la versetul 7. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noradelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați zis să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc, că cel este acela despre care este scris, iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea mea. Adevărat, vă spun că dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât eu am Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este cel mai mare, este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până și la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit să audă. Și apoi concluzia acestui scurt discurs este următoarea. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic, are drac. A venit fiul omului, mâncând și bând, și ei zic, iată un om mâncăcios și botor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrurile ei. Și ca un, să spun așa, exercițiu ad hoc de cercetare a scripturilor, am putea să facem o primă observație, indicând de fapt că acesta este contextul parabolei. Deci parabola care apare practic la sfârșitul acestui pasaj este în esență concluzia acestui discurs al Mântuitorului. Deci până la urmă Iisus pleacă de la această premisă că Ioan Botezătorul nu a fost înțeles pe vremea lui. Sau, dacă vreți să folosim alt termen, n-a fost corect interpretat. Și aici trebuie să recunoaștem că avem o problemă atât în ce privește interpretarea textelor, cât și interpretarea oamenilor. Pentru că ambele exerciții, dacă vreți, sau ambele capacități, se fac pe baza unor anumite criterii de evaluare sau unor anumite filtre, care devin, de fapt, filtre interpretative. Și poate că n-ar fi rău să vorbim puțin, având în vedere că nu ne propunem imediat să încheiem pasajul trăgând două, trei concluzii spirituale sau îndemnuri la virtute, ci mai degrabă vrem să încercăm, să un demers. Foarte, să spun așa, nici detaliat, dar nici superficial. Un demers prin care să înțelegem mai bine nu doar cine a fost Ioan Botezătorul, pentru că oricum avem informații prea puține ca să putem să ne formăm o idee completă despre el, nici neapărat, să spun, toate unghiurile prin care aceste metafore folosite și aceste ilustrații asociate cu Ioan ne-ar putea eventual ajuta mai bine pentru o evaluare a credinței noastre, ci pur și simplu de dragul exercițiului spiritual sau, dacă vreți, și intelectual, dacă nu sună prea pretențios, vrem să analizăm, efectiv ăsta este cuvântul, să analizăm un discurs al Mântuitorului în contextul în care a fost rostit și apoi, cu siguranță, pentru că practic asta este dimensiunea naturală a oricărui asemenea de mers, să vedem cam ce fel de învățături, dacă vă place cuvântul, sau aplicații ar avea această analiză în viața noastră de zi cu zi. Trebuie să plecăm totuși de la acest truism că noi nu studiem Biblia doar de dragul studiului și până la urmă e mai mult de atât. Noi credem că Biblia este o carte deosebită de alte cărți și nu doar că este deosebită prin stilul literar care a fost scrisă sau fapt de originea ei, până la urmă destul de misterioasă, trebuie să recunoaștem, dar mai mult prin faptul că ar avea și ar putea să aibă un impact asupra minții noastre și asupra comportamentului nostru. Faptul ăsta este motivul principal pentru care studiem și Biblia. De aceea trece dincolo de doar de un exercițiu spiritual devoțional prin care doar încerci să-ți menții să întreții un anumit ritual religios, ci mai degrabă credem că impactul Scripturii asupra minții noastre, intersecția noastră cu textul biblic, prin rugăciune, bineînțeles, și prin asistența Duhului Sfânt, ar putea produce noi ceva. De fapt, aceasta era și concluzia la care ajunseseră evreii, mai ales după exilul babilonian încoace. Până la exilul babilonian, evreii au fost centrați pe cult și pe ritual. Considerând că, de fapt, cel mai important lucru din viața lor religioasă este aderența strictă la niște elemente foarte precis decupate în timp și spațiu, acestea fiind jertfele, ritualurile. Toate aceste simboluri, toate aceste semne trebuiau cumva să aibă o semnificație, bineînțeles, dar pe ei nu interesa de mult semnificația acestor semne și simboluri, ci mai degrabă aderența lor și asocierea lor cu timpul și spațiul în care ele se produceau. De aceea, poporul Israel a fost foarte mult orientat spre ritualuri, jertfe și acele sărbători religioase importante pentru ei, pentru că prin aceste asocieri, prin aceste, să spun așa, integrări în viața lor socială și religioasă, ei credeau că relația lor cu Dumnezeu este menținută. Însă după catastrofa dărâmării templului și pe timpul lui Nebucadnețar și apoi eventuala mutarea lor în Babilon, deci așa numită robia babiloniană, au avut timp să reflecteze profund până la urmă ce înseamnă de fapt ideea fundamentală, și anume ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu și care sunt bazele acestei relații. Și cred că concluzia la care au ajuns rabinii lor în perioada respectivă și după aceea este că mai degrabă ar trebui să fie mai concentrată asupra textului biblic și nu neapărat asupra ritualului în sine. Sigur că ritualele nu își vor pierde, până la urmă și citirea Torei tot un ritual era. Dar oricum nu puteau să mai aibă de acces la jertfele de la templu, la toate acele sărbători sau ritualuri specifice templului, și au păstrat sărbătorile într-o altă formă. Jertfele probabil că prea puțin sau dacă le-au adus nu mai căpătau aceea semnificație. Dar, în sfârșit, cert este că s-au concentrat mai mult asupra textului biblic și a înțelegerii textului biblic. E bine, de aceea textul acesta trebuie înțeles în primul rând nu doar ca satisfacerea unui ritual necesar creșterii vieții spirituale, ci mai ales ca o încercare de a te intersecta efectiv cu prezența lui Dumnezeu. De aceea Iisus le spune în Ioan 5, următorul lucru. Voi cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Iisus le face o constatare, constatarea demersului lor, da? Pentru că ei credeau, erau convinși de fapt, că studiind scripturile vor avea viața veșnică. Care era mecanismul, destul de misterios până la urmă, dar ideea era că în contact cu cuvântul, cu citirea Torei, citirea participativă a Torei, în care practic tot trupul tău și mintea ta și sufletul tău trebuia să fie implicat în acest act al citirii, până în ziua de astăzi se păstrează această dinamică, efectiv la nivel anatomic, fizic, în care cititorul Torei își ține scriptura la o anumită distanță și participă cu tot trupul, citind cu voce puțin mai tare decât nici șoptită spre tare uneori, citind și eventual după aceea meditând. Ăsta este de fapt un act al închinării prin care practic se intersectează într-un fel sau altul cu Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu. Pe vremea lui Iisus, crezând că de fapt acest act al închinării, acest ritual al citirii Torei și al aprofundării ei până la urmă, este de fapt drumul spre viața veșnică. Însă Iisus după aceea le spune în același pasaj că după ce constată concepția lor despre cum ar trebui sau cum pot obține viața veșnică, dar el după aceea spune, dar voi nu vă dați seama că de fapt aceste scripturi mărturisesc despre mine. Adică voi le citiți pentru că vreți viața veșnică, dar nu le citiți cu un anumit scop, dincolo de ideea că vrem viața veșnică, dar un scop precis, ce vor să spună aceste scripturi, care este semnificația lor, încotro trebuie să ne gândim, să ne orientăm acțiunile și mintea în urma lecturării unui pasaj biblic. Cu ce mă ajută acest pasaj biblic în viața de zi cu zi? Reflectă sau poate să reflecte ceva concret sau doar este o idee abstractă sau pur și simplu o proiecție în viitor despre cum va fi atunci? De ce Iisus le-a spus că, în esență, scripturile mărturisesc despre El, despre Hristos? Și dacă sunt citite cu atenție, ele vor demonstra lucrul acesta. Dacă sunt citite superficial, ele vor rămâne doar o colecție de texte disparate, unele pare că n-au nicio legătură cu altele și fiecare ia ce poate și ce îi place din această colecție. De aceea este important să înțelegem demersul citirii scripturilor, demersul acesta al analizei lor. Nu contează dacă cultura noastră biblică este, să spun, substanțială sau e mai sumară și că n-am avea acea dexteritate exegetică de a pătrunde în tainele. Nu putem, sigur că da. Nu cunoaștem limba greacă, nu cunoaștem limba ebraică, nu cunoaștem semnificațiile, subtilitățile unor cuvinte care au fost eventual folosite. Dar asta nu înseamnă că nu putem înțelege pentru noi personal cam ce a vrut să transmită Dumnezeu sau Iisus într-un anumit context. De aceea eu chiar vă invit și vă provoc să luați studiatul scripturilor la modul serios. Dar prima condiție, cea mai importantă condiție, este ca să încercăm să citim aceste scripturi lipsiți de prejudecăți, să nu proiectăm asupra textului biblic părerile noastre deja formulate, căutând apoi evidențe în stânga și în dreapta paginilor, iar după aceea încetând efectiv să gândim. Pentru că, de fapt, asta este cea mai comună greșeală care se face nu numai în privința textului biblic, în privința oricăror concluzii la care ajunge omul, la opiniile pe care le profesează. În general, când vrem neapărat să credem un lucru, credem. Și deja ne-am format o opinie puternică. După ce ne-am format o opinie aceasta puternică, după aceea căutăm anumite evidențe care cumva să ne garanteze că, într-adevăr, opinia noastră are ceva sens, adică merită să-i acordăm credit și deja o credem la un moment dat. După ce am strâns suficiente dovezi sau evidențe, așa credem noi, după aceea încetăm să mai ne gândim la acest subiect și credem că problema a fost definitiv clasificată. Atunci noi nu întâmplător ne trezim cu niște păreri foarte fixe, rigide despre anumite subiecte, fără să le fie înălțat lipsiți de prejudecăți, doar într-un anumit unghi care ne-a fost poate cel mai la îndemână sau confortabil, iar concluzia până la urmă nu are nicio legătură poate cu realitatea. De aceea, studiind Scriptura doar lipsit de prejudecăți, doar căutând cu adevărat să înțelegi ce semnificație are pentru tine și pentru mine, de-abia atunci am putea să avem garanția că studiul acesta va fi benefic în final. Dar haideți să vedem acum ce vrea să spună Hristos, această scurtă divagație despre importanța Scripturilor, chiar dacă pare că n-ar avea legătură directă cu subiectul, dar totuși eu zic că are, pentru că în final noi trebuie să știm de ce am studiat textul biblic și cu ce ne-a ajutat concret. Și atunci și acest discurs al lui Hristos despre Ioan Botezătorul este practic o dovadă în plus că Iisus a dorit foarte mult să-și conștientizeze audiența de importanța anumitor evenimente sau momente sau persoane care erau integrate sau implicate în acest plan al mântuirii. Și una dintre aceste personaje de fapt era Ioan Botezătorul. Și acum am spus, Ioan Botezătorul n-a fost înțeles și n-a fost interpretat, pentru că de aici am și plecat, n-a fost interpretat corect. Așa și că, după cum un text poate să nu fie interpretat corect sau deloc interpretat, ceea ce iarăși este o greșeală, pentru că nu există text care să nu fie interpretat, la fel și o persoană. La fel se întâmplă, aceeași mecanism psihologic se produce în mintea noastră când practic interpretăm o persoană după anumite criterii, mă rog, unele sunt pur imaginare, altele sunt reale și tragem o concluzie despre acea persoană. Și acest proces al minții prin care încercăm să îl, să spunem așa, îl scanăm pe cel din jurul nostru, să-l înțelegem, zicem noi, de fapt să-l interpretăm, este un proces foarte complex și uneori nu le suntem nici măcar conștienți de modul în care se produce. Tot ce știm sau tot ce suntem conștienți este produsul final, adică părerea pe care o am față de cutare sau cutare. Deci în mintea mea, în, să zic așa, cea dimensiune numită conștient, doar concluzia aceasta apare, fără să înțeleg procesul care s-a desfășurat în subconștient, începând de la primul moment în care pur și simplu am văzut efectiv persoana sau am auzit de acea persoană, ăsta este primul impact vizual sau auditiv, și până când am formulat deja o concluzie. Dar partea interesantă sau zic eu fascinantă este că formularea acestei concluzii nici măcar nu se petrece în partea conștientă, ci deja s-a formulat oarecum în subconștient, iar acum în partea conștientă deja am rezultatul și deja pur și simplu diagnosticul, dacă vreți. Și zic, da, Ioan Botezătorul, cine a fost? Și unul îmbrăcat în haine moi sau unul auster sau unul puțin cam radical sau unul cam destul de îngust sau, mă rog, indiferent cum, ce fel de apreciere am la dreptul acelei persoane. Până la urmă, până la acel moment în care să înțelegem de fapt ce vreau să spună Hristos, aș vrea să ne gândim puțin efectiv la acest proces de care nu suntem conștienți, dar care se întâmplă efectiv în mintea noastră ori de câte ori auzim de o persoană sau vorbim despre ea sau o vedem. Cât de, cum să spun, cât de încrezător putem fi că într-adevăr noi am recepționat corect semnalele transmise sau venite înspre noi. De unde știm că avem cele mai corecte informații despre persoana respectivă? De unde știm că n-au fost deja viciate procesul prin care au parvenit aceste informații la noi de alte filtre, unele în jurul nostru, da, prin canalele de transmisie a acelei informații, am auzit de la cutare sau am văzut o anumită scenă sau în sfârșit, sau plus filtrele care deja există în mintea noastră atunci când asociem acea persoană cu ceva care ne este familiar. Creierul nostru așa funcționează, el trebuie să scaneze efectiv în baza de milioane de biți de informație stocați în fiecare zi, să analizeze de fapt ce este familiar în chipul acelei persoane, în vocea ei, în cuvintele care le-a spus, afirmațiile pe care le-a făcut, și uneori se fac conexiuni și de aceea făcând aceste conexiuni, ne ajungem la o concluzie, a, da, genul ăsta de persoană am mai întâlnit-o eu, cunosc eu acest gen de persoane. Începând de la cum arată și cum se îmbracă și până la cum mănâncă sau ce mănâncă și cum se poartă și ce valori profesează sau ce credință are, la ce serviciu sau ce salariu sau tot absolut. Aceste lucruri se fac în mintea noastră, aceste asocieri, și uneori asocierile sunt pur întâmplătoare, efectiv întâmplătoare, la alte ori au o anumită bază reală. Dar ce vreau să încerc să descriu, deși n-am acea capacitate de ca să descriu aceste fenomene psihologice, pentru că nu sunt chiar atât de versat în acest domeniu, e doar un domeniu care mă fascinează și pe care studiez în limita posibilităților mele, dar ce vreau să încerc să, și ce am înțeles eu până acum, cel puțin în dreptul meu, este că încep să fiu puțin sceptic în ceea ce mă privește și încep să analiza mea vis-a-vis de cei din jurul meu. Pentru că îmi dau seama că mintea îmi poate produce feste, creierul îmi poate furniza și genera narațiuni pe care să le pot crede efectiv fără să n-am niciun fel de dubiu, dar în final să se dovedească ca fiind greșite. Și știm foarte bine acest lucru din propria noastră experiență. Nu trebuie să fim specialiști în psihologie sau în neuroștiințe ca să ne dăm seama că, de fapt, concluziile premature pe care le-am tras vis-a-vis de cei din jurul nostru s-au dovedit ca fiind exact premature și deseori greșite. Ceea ce înseamnă că creierul nostru a dat anumite rateuri vis-a-vis de cum îl interpretăm pe celălalt. De aceea aș vrea ca să fim mai atenți și mai prudenți în a analiza pe cei din jurul nostru și să încercăm să înțelegem mai bine, fiind mai detașați atunci când îi vedem sau îi percepem.